Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauha jälleen teille, hyvät kuulijani. Jumalan sana antaa erään hyvin vakavan neuvon, joka kuitenkin tahtoo helposti unohtua. Tämä neuvo kuuluu: ei yli sen, mikä kirjoitettu on. 1. Korinttolaiskirjan 4 ja 6. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille, ja ettet valehtelijaksi joutuisi. Sananlaskujen 30 ja 6. Raamattua kutsutaan kirjoituksiksi, ja näitä kirjoituksia Jeesus itse kutsuu Jumalan sanaksi. Matteus 15 ja 6. Jokainen Jeesuksen elämän vaihe, teko ja opetus oli näiden kirjoitusten täyttymystä. Kun hän saarnasi kansalle, sanotaan, hän puhui heille sanaa. Markus 2 ja 2. Puhuessa vertauksen kylväjästä hän opetti, että kylvetty siemen tarkoitti Jumalan sanaa. Luukas 8 ja 11. Vain tähän sanan siemeneen on kätketty Pyhän Hengen uudesti luova voima. Vain sanan vastaanottaminen saa aikaan uudesti syntymisen. Tämä käy ilmi Pietarin sanoista: puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuuteen. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. 1. Pietarin kirjeen 1. luku jakeet 22 ja 23. Jumalan sana ei ole epäselvää ja ristiriitaista, kuten jotkut ehkä väittävät. Vaikeudet ilmaantuvat vasta silloin, kun sanoja yritetään saada sopusointuun omien uskomusten ja ajatusten kanssa. Ongelmat selviävät heti, kun muutamme ajatuksemme Jumalan sanan mukaisiksi. Psalmi 12, jae 7 sanoo hyvin kaunopuheisesti: Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, 7-kertaisesti puhdistettua. Jumalan sanat ovat selkeitä sanoja. Tämä selkeys on vain himmentynyt monimutkaisen teologisen saivartelun, ihmisoppien ja profeetioiden mielivaltaisen selittelyn kautta. Miten hyvin soveltuvatkaan myös meidän aikaamme sanat? Totisesti, katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. Jeremia 8 ja 8. Ihmisten pelastaminen erehdyksistä ei edellytä pappien eikä saarnaajien puheita. Jokainen, joka etsii vilpittömästi tietoa Jumalan sanasta, on sitä saava. Raamatussa on jokainen velvollisuus tehty selväksi. Jokainen annettu opetus on ymmärrettävissä. Sana kykenee tekemään jokaisen viisaaksi, niin että hän voi pelastua. Sillä sanassa on pelastuksen tieto selvästi ilmoitettuna. Pyhät kirjoitukset ovat Jumalan ääni sielulle. Pyhä Henki avaa sen nöyrälle tutkijalle. Mitä sanookaa Raamattu? Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Psalmista 19 jae 130. Hyvä kuulijani, muista, että todistus Jumalan sanan totuudenmukaisuudesta piilee tässä sanassa itsessään. Pyhät kirjoitukset ovat pyhien kirjoitusten avain. Älköön ihminen alkako etsimään niille selityksiä omista ajatuksistaan, vaan etsiköön niitä tästä samasta sanasta. Raamattu on oma selittäjänsä. Koska kirjoitukset on annettu Pyhän Hengen välityksellä, vain hän voi avata sielullemme niiden syvällisen merkityksen. vain hän voi kirkastaa meille isän ja pojan, joka on tie, totuus ja elämä. Ei ylisen, mikä kirjoitettu on. Lähdemme nyt tältä pohjalta tutkimaan kysymystä, tuleeko Jeesus salaa. Tämä opetushan on hyvin yleistä meidän aikanamme. Se on ollut sitä monen vuosikymmenen, jopa monen vuosisadan ajan. Mistä se on tullut ja miten se on syntynyt? Siitä hyvin harvoilla on tietoa, edes niillä, jotka sitä julistavat raamatullisena oppina. Tuleeko Jeesus salaa, siis näkymättömästi ja salaisesti, toimimaan täällä maan päällä tai varkain tempaamaan valittunsa pois niin, ettei kukaan sivuinen tiedä siitä mitään? Tällaista suullista ja kirjallista opetustahan on tarjolla hyvin paljon. Mitä siitä sanoo Raamattu? Onko siellä selvä maininta Jeesuksen salaisesta tulosta? Salaisesta siinä mielessä, ettei hänen tuloansa nähtäisi, vaan ihmiset tuntisivat vain jotakin salaperäistä tapahtuneen. Tuleeko hän takaisin 2 kertaa? Ensin salaisesti noutamaan omansa, sitten julkisesti tuhoamaan uskottomat. Tälle kaksijakoisuudelle Raamattu ei anna missään tukea. Raamattu kyllä puhuu Jeesuksen 2 tulosta hyvin paljon, mutta ne jakautuvat selvästi 2 historialliseen tapahtumaan. Ensimmäinen hänen ihmisyytensä tuloaan sovittamaan maailman synnit. Toinen hänen ilmestymistään kunniassa ja kirkkaudessa. Vain näistä 2 tulemuksesta Raamattu puhuu. Muille versioille se ei anna tukea. Ne menevät yli sen, mikä kirjoitettu on. Mitä tulee laajalle levinneeseen opetukseen, että Jeesus olisi tullut salaa jo vuosisatamme alkupuolella toimien näkymättömänä seurakuntansa keskuudessa ja kautta, ei Raamatussa ole muuta tukea kuin varoitus siitä, että tulisi eksyttäjiä, jotka sanoivat, katso, hän on erämaassa, katso, hän on kammiossa, ja vakava varoitus, älkää uskoko. Jeesus sanoi, että minä en tule salaa, vaan näkyvänä kuin salaman leimahdus. Katso Matteus 24, jakeet 23-27. Jeesuksen salainen tulo jonakin tiettynä aikakautena olisi täysin tarpeeton, sillä vielä maan päällä ollessaan hän antoi opetuslapsilleen vakuutuksen. Minä olen teidän kanssani joka päivä, maailman loppuun asti. Matteus 28 ja 20. Ja kuinka tämä voi olla mahdollista? Lukekaamme. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johtaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minua kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Johannes 15 ja 26 ja Johannes 16 jakeet 13 ja 14. Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Katsokaamme, mitä se julistaa Jeesuksen tulon tavasta. Toistakaamme vielä vapahtajan omat sanat. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulevuus. Matteus 24 ja 27. Kun Jeesus oli tuomittavana ylimmäisen papin ja korkeimman neuvoston edessä, ja kun häneltä tiukattiin tunnustusta jumalallisesta alkuperästään, myönsi hän sen ja sanoi, mutta minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Matteus 26 ja 64. Tästä näkyvästä tulotavasta todistavat myöskin enkelit. Lukekaamme apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta jakeista 9-11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönään seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänet taivaaseen menevän. Todistuksen sanansa antavat myöskin apostolit. Johannes sanoo, katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät. Ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Totisesti, aamen, Ilmestyskirjan 1 ja 7. Paavali todistaa vielä, että itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 1. Tessalonikkalaiskirja 4 ja 16. Jeesuksen tulo ei ole vain näkyvä, vaan myöskin kaikkien kuulema tapahtuma. Jumalan pasuuna soi, ylienkelin ääni kuuluu, antaen käskyhuudon, herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, ja maa tuo vainajansa ilmoille. Jesaja 26 ja 19. Tuona päivänä maailma on täynnä pauhaavaa ääntä. Toiset huutavat riemusta, toiset pelosta ja tuskasta. Jumalan pasuuna soi. Ja taivas on kirkkaiden olentojen täyttämä. Kaikki näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, sanoo Jeesus ja jatkaa. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. He kokoavat hänen valittunsa taivaan ääristä hamaan toisiin ääriin. Matteus 24, jakeet 30 ja 31. Jääkö jollekin tästä se kuva, että tämä kaikki tapahtuu huomaamatta ja salaisesti? Sitä on vaikea uskoa. Miksi sitten niin laajalti opetetaan Jeesuksen salaista tulemusta ja hänen valittujensa huomaamatonta ylöstempaamista? Mihin Raamatun kohtiin se perustuu? Jos Jeesus tulisi salaa, täytyisi sellainen ilmoitus löytyä Raamatusta. Kysymme, löytyykö sieltä yhtään kohtaa, jotka selvästi tukevat tätä väitettä? Totuuden nimessä jokainen joutuu myöntämään, että ei. Kaikkein yleisemmin ja ehkä sitovampana Jeesuksen salaisen tulon todisteena käytetään tekstiä, Matteus 24 ja 40 ja 41. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Luukas sanoo Jeesuksen vielä maininneen, että sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Luukas 17 ja 34. Nyt kysymme, mikä näissä teksteissä puhuu siitä, että Jeesus tulisi salaisesti? Totisesti ei mikään. Jeesus ei tässä puhu mitään tulonsa tavasta. Hän oli sen näkyvyyden kuvaillut jo aikaisemmin. Näissä jakeissa hän tahtoo kuvata, miten käy tuolloin eläville ihmisille. Ihmiset ovat luomakuntamme alusta alkaen jakautuneet kahteen luokkaan, niihin, jotka ovat uskoneet ja rakastaneet Jumalaa, ja niihin, jotka eivät ole hänestä välittäneet. Näin on oleva Jeesuksen tulon päivänäkin. Nukkukoot ihmiset vuoteillansa, tehkööt he töitä pellollansa tai puuhatkoon taloustöissänsä. Jeesuksen tulon päivä on paljastava, kumpaan joukkoon he kuuluvat. Jeesuksen omat korjataan talteen. Hänen kutsuansa hyljänneet jätetään. Mitään mystillistä ja mielikuvitusta kiihoittavaa ei näistä jakeista tule etsiä, sillä se vie helposti yli sen, mikä kirjoitettu on. Nämä jakeet eivät puhu mitään morsiusjoukon salaisesta tempaamisesta, eikä muutkaan yhtä heikot sen tueksi käytetyt Raamatun kohdat. Salaista tempaamista ei Raamattu yksinkertaisesti tunne. Se on ihmisajatusten tuotetta. Morsiusjoukon tempaamisesta Raamattu kyllä puhuu, mutta se ei ole suinkaan salainen. Antakaamme nyt Raamatun itsensä selittää, milloin ja miten tämä elossa olevien Jumalan lasten tempaaminen tapahtuu. Luin jo aikaisemmin tekstin, jossa kerrotaan, kuinka kaikki maan sukukunnat parkuvat, kun he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkautella. Ja mitä silloin tapahtuu? Ja hän lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivaan ääristä hamaan toisiin ääriin. Matteus 24, jakeet 30-31. Tässä on kysymyksessä näkyvä ja loistava näytelmä. Sama, josta Paavali kertoo tessalonikkalaisille. Hän sanoo hyvin vakuuttavasti, sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Huomaa tämä. Elossa olevia ei temmata ylös ennen kuoloon uneen nukkuneita Jumalan lapsia, vaan itse Herra on tuleva alas taivaasta käsky huudon ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten seuraavat sanat, jotka kaatavat Jeesuksen näkyvää tuloa edeltävän salaisen uskovien ylöstempaamisen. Paavali jatkaa. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme olla aina Herran kanssa. 1. Tessalonikkalaiskirje 4. luku jakeet 15-17. Tämä on Raamatun oma selitys Jeesuksen takaisin tulon tavasta ja hänen omiensa ylöstempaamisesta. Se on yksi suuri ja valtava tapahtuma, joka päättää synnin aikakauden ja lopettaa sodat, kärsimykset ja kuoleman. Onnelliset ovat ne, jotka tuona päivänä havaitaan Jeesuksen ystäviksi. On vielä eräs vakava kohta, johon tahdon lyhyesti viitata. Koska Jeesuksen salaiseen tulemukseen ja hänen kansansa pois tempaamiseen liittyy ajatus, että heidät näin otetaan pois turvaan, sen jälkeen alkavalta antikristuksen aikakaudelta, jona aikana koko maailma jumalattomina ihmisenään saa kokea hirvittävää vainoa ja vitsauksia. Tämä uskomus on hämmästyttävän laajalti hyväksytty uskonnollisissa piireissä. Se on mieluinen, koska se lupaa helpon tien pois ahdistuksista ja uskon koetuksista. Jos se olisi totuudenmukainen, emme voisi muuta kuin iloita siitä. Mutta jos se on vain toiveunelma, se on hyvin vaarallinen. Ajattele, miten voi käydä niille, jotka ovat panneet toivonsa salaiseen ja turvalliseen ylösottamiseen, mutta joutuvatkin sitten suurten uskon kuritusten, vainojen ja ahdistusten keskelle. Voivatko he silloin enää luottaa Jumalaan, joka on pettänyt heidät? Miten he voivat enää turvautua Jumalan sanaan, joka ei ole täyttynytkään niin kuin he uskoivat? Pettymys on murskaava heidän pelastustoivonsa. Olemme jo edellä todenneet, että Raamattu ei tunne kuin yhden pelastuneiden ylösnousemuksen, johon kuuluvat niin kuolleet kuin elossa olevatkin. Ja se on tapahtuva Jeesuksen selvästi näkyvässä tulemuksessa. Antikristuksen aikaansaama ahdistus ja vainot ovat vielä tulevaisuutta. Sen kehitysvaiheet voivat olla nopeita ja sen ilmaantuminen hyvin lähellä. Aikaa emme tiedä, mutta sen tiedämme, että sen ilmaantuminen tapahtuu ennen Jeesuksen tulemusta ja Jumalan lasten ylöstempaamista. Kun Paavali puhuu Jeesuksen tulemuksesta ja uskovien kokoontumisesta hänen luoksensa, hän pyytää, älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, siis Jeesuksen tulon päivä, ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Katso toisen Tessalonikkalaiskirjan toinen luku. Ensi viikolla, jos Herra suo, kerron, missä ovat juuret salaisen tulemuksen oppiin. Ja eräästä näihin kysymyksiin liittyvästä Raamatun jakeesta, joka näyttää hyvin sopivan joka paikka. Siihen asti kuulemiin. Jumalan armo ja Pyhän Hengen osallisuus levätkö runsaana yllänne. Amen.